Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, партиските лидери Албанези и Датон се судрија околу стамбената политика за време на нивната втора лидерска дебата. Калифорнија е првата држава во САД која ги оспорува тарифите на председателот Трамп на уставна основа. Циклон во близина на брегот на Западна Австралија се зајакна во систем од четврта категорија, додека се движи кон заедниците во регионот Кимбели. И во фудбалот, Ньюкасл со триумф над Кристал Палас го освои третото место во англиската премиер лига. А македонски Вардар загуби од Српска Црвена Звезда на арената Тодор Проески во Скопје во емотивен надпревар во помен на загинатите во дискотеката во Кочани. Слушајте на. Премиерот Албанезе повторно ја отфрли можноста за промена на даночните олеснувања за инвеститорите во имоти. Тој беше прашан за владиното моделирање за влијанието одменување на законите во врска со така наречениот негатив гиринг и попустот на капиталните добивки на инвестициски имоти за време на синоќешната лидерска дебата организирана од ABC. Господин Албанезе рече дека неговата влада е посветена да ги задржи даночните отстапки и покри загрижеността дека тие придонесуваат за зголемување на цените на куќите.
The experts say that what that potentially would do is diminish supply, not increase it. And that's why the key to fixing the housing issues is supply. That's why Peter speaks about his infrastructure plan. We've already announced and are rolling out two rounds of our housing infrastructure fund. Doing exactly that, making sure that sewage and energy and all of that is fixed.
Лидерот на опозицијата Питер Датон исто така рече дека коалицијската влада ќе го задржи така наречениот негатив гиринг и попустот на капиталните добивки. Тој вина за високите цени на куќите ја стави врз неодамнешното нагло зголемување на бројот на доселениците, ветувајќи дека ќе ја намали миграцијата за 25% за две години, додека во тој период ќе ги спречи и странците да купуваат куќи. Господин Датон исто така покрена уште едно клучно ветување од политиката на коалицијата за подршка на собствениците на прв дом.
For the first $650,000 of your mortgage, that will be interest that you can claim against your income. So for an average couple, that will be about $11,000 or $12,000 a year over 5 years.
Премиерот Антони Албанези ги представи своите планови за подобрување на резултатите за австралиците од првите нации за време на втората лидерска дебата, чиј домакин беше ABC. Водителот Дејвид Спиерс за време на дебатата истакна неколку празнини меѓу домородните и недомородните австралици, вклучително и високите стапки на самоубиства кај домородните млади лица. Премиерот одговори дека ниту една страна не направила доволно добро за заедниците на првите нации, но дека тој направил. Тој рече дека го прифатил исходот од референдумот за глас при парламентот, кога беше запрашан дали се оддалечил од процесот изнесен во изјавата на Улуру од срце и дека фокусот на лабористите се префрлил на економски подобрувања.
So we have a series of programs. Firstly, taking what was essentially a work for the dole scheme, creating real jobs with real training and real outcomes. There's something like 40,000 Indigenous people, for example, have benefited from free TAFE. We're putting additional funds into health, particularly areas like dialysis. We have a 10-year program on remote housing, on education. We are pumping record funding into schools.
Лидерот на опозицијата Питер Датон укажа на ветувањето на коалицијата дека ќе спроведе ревизија на трошоците за програмите на домородните луѓе, велејќи дека финансирањето може да се троши подобро. Тој вели дека подобрување може да се направат во области како што е образованието во однос на тоа како програмите се доставуваат до заедниците. Австралиската федерална полиција уапси 15-годишен тинејџер осомничен дека најмувал убијци во странство во име на транснационален криминален синдикат. AFP вели дека момчето било приведено во Западен Сиднеј по дојава од данската полиција како дел од операцијата Дедрич. Заменик началникот на данската полиција Ларс Фил Расмусен вели дека странскиот државјанин со седиште во Австралија е обвинет за обид за регрутирање луѓе за извршување нарачани убиства во Данска и Шведска како дел од конфликти со банди во нордискиот регион. На 15-годишното момче му е одбиена кауција и ќе се појави пред судот за деца на 11 јуни. Калифорнија ќе поднесе тужба за новите тарифи наметнати од председателот на САД Доналд Трамп. Тужбата ќе тврди дека користењето на меѓународниот акт за економски овластувања за вонредни состојби од страна на председателот Трамп за воведување тешки царини за Мексико, Канада и Кина, како и царини од 10% за други земји, е незаконско. Законот му овозможува на председателот да ги замрзне и блокира трансакциите како одговор на странски закани. Но државниот обвинител Роб Бонта вели дека без какви било вистински странски закани, председателот нема моќ да наметнува тарифи.
The reality is the US Constitution gives Congress the power of the purse. It's Congress's responsibility to set and collect taxes, duties and excises including yes, tariffs. Not the president's. Congress hasn't authorized these tariffs.
Во Македонија уште 10 полицајци се под истрага за пожарот во дискотеката во Кочани на 16 март. Се работи за полициски инспектори, началници и командири кои од 2012 до 2022 година подпишувале одобрение за дискотеката да добие лиценца од Министерството за економија. Сите се осомничени за тешки дела против општата сигурност и предизвикување општа опасност. Обвинителството се уште прибира докази за пожарот во дискотеката Пулс. Дополнително за потребите на постапката се издадени наредби за анализа на податоци од преку 70 мобилни телефони и околу 30 десктоп и лаптоп компјутери. Досега за пожарот во Кочани осомничени се 59 лица и 3 фирми. Во меѓувреме од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија обвинува дека, цитат, последните објавени информации дека се приведени поранешни полициски службеници, од кои 5 лица се веќе пензионирани, е уште еден доказ за селективноста на истрагата за Кочани. Од партијата велат дека не може за трагедијата да се бара вина само кај полициски службеници за периодот од 2012 до 2022, а не и за актуелните, и бара министерот за внатрешни работи Панче Тошковски да поднесе оставка за да може, како што велат, истрагата да продолжи неселективно. Жена од Сиднеј починала по наводен инцидент на семено насилство откако претрчала низ стаклена врата за да избега од нејзиниот нападјач. 38-годишната менеджерка за маркетинг и настани Клеер Остин помина 3 дена во критична состојба откако претрпе сериозни исеченици на раката. Наводниот нападјач е 44-годишен маж за кој полицијата вели дека ѝ е познат, кој отогаш е ослободен без обвинение, без дополнителни апсења. Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, вели дека од полицијата на Нов Јужен Велс формирана е работна група, чиј фокус е правда за таа жена и нејзиното семејство. Циклон во близина на брегот на Западна Австралија се зајакна во систем од четврта категорија додека се движи кон заедниците во регионот Кимбели. Тропскиот циклон Ерол моментално се наоѓа на околу 500 километри северозападно од Западна Австралија, по засилување во текот на ноќта од систем 2 и нагло свртување кон брегот. Предупредување за циклонот е издадено за крајбрежието на Кимбели од Брум до заливот Кјури, вклучувајќи ги Кејп Левек и Дерби за следните 48 часа. Портпаролот на Бирото за метеорологија Ангус Хајнс вели дека најлошите влијанија ќе се почувствуваат во текот на великденскиот викенд.
Conditions really will ramp up for the Kimberley in the north of WA during Good Friday as Errol gets closer to the coastline. Errol is likely to drop down through the category numbers on Friday, but it's still expected to bring strong to damaging winds, heavy rain, thunderstorms from Friday afternoon through until Saturday.
Во фудбалот, Ньюкасл го совлада Кристал Палас со 5:0, што е втора голема победа за само 4 дена, со која се искачи на третото место во англиската премиер лига. Домашниот тим трипати ја наоѓаше мрежата во првото полувреме на Сент Джеймс Парк, а им помогна и автоголот на Марк Гуехи од Палас. Александар Исак го додаде петиот гол во 58-та минута, негов 21-ви во кампањата. Ньюкасл сега има 6 победи во низа. а пред повеќе од 20.000 гледачи фудбалерите на Скопски Вардар и Црвена Звезда од Белград одиграа пријателски меч. Гостите од Белград победија со 3:0, но резултатот беше најмалку важен. Најважно е што сите средства кои се собрани од продадените влезници ќе бидат донирани за настраданите од несреќата во Кочани. На полувремето продефилираа легендите на Вардар и Црвена Звезда, меѓу кои Кочо Димитровски, Ѓоре Јовановски, Илија Најдовски, Бошко Ѓуровски, Драган Канатларовски, Пижон и други. Во 61-та минута над преварот застана, а гледачите со минута аплаус одадоа почит за жртвите во дискотеката во Кочани на 16 март. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,63 американски долари и 34,28 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,96 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре 18 април. Перт делумно облачно, максимално 23 степени. Аделаид претежно сончево 28, идентично и за вас во Мелбурн претежно сончево 28, Хобарт сончево 29, Камбера расчистување на облачност 25, Сиднеј претежно сончево 25, сончево и за Брисбен 29, Дарвин делумно облачно 33, делумно облачно и за Алис Спрингс максимално 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.